ir jārēķinās, ka viens no iespējamiem rezultātiem šādai protesta akcijai ir priekšlaicīga Saeimas atlaišana. Tāpēc mēs gribam izdarīt visu iespējamo, lai līdz šādam protestam nebūtu jānonāk. Un būtu tikai loģiski, ka tādu pašu vēlmi izrādīt arī pretējā pusi, jo galā jau runiet par ko? Runiet par to, lai Latvija nodrošinātu saviem iedzīvotājiem veselības aprūpu atbilstoši mūsu starptautisko partneru ieteikumiem, atbilstoši tam, ko valdība pati ir rakstiski apņēmusies darīt 2014. Gadā, palielinot nozarē finansējumu būtiski un jau tuvākajos gados tā, lai sasniegtu 2020. Gadā 4% no iekšzemes koproduktu.